Oli riemuitse. Valitse halulla ennusmerkin miesten osa tässä maailmassa, vaikka vain niin tehdessäsi saatkin vähän aikaa kärsiä murhetta moninaisissa suksissa. Keveät ne suut sittenkin ovat ja lyhytaikaiset, kun vertaat niitä uuden luomuksen poikien ja tyttärien tulevaan osaan. Siihen kiinnitä katseesi sitä kohti riennä voittopalkintoon Jeesuksessa Kristuksessa. Uuden luomuksen asia, Jumalan rakennus, on laskettu vahvalle perustukselle pyhässä hengessä. Sillä katso kivi, jonka minä olen asettanut Joosuan eteen. Siihen yhteen kiveen päin on 7 silmää. Katso, minä kaiverran kaiverrukset siihen, sanoi Herra Sebaot, ja otan pois tämän maan pahat teot yhtenä päivänä. Sinä päivänä te kutsutte kukin ystävänsä viinipuun ja viikunapuun alle. Se kivi on Jeesus Kristus. Hän on se kivi, jonka te rakentajat hylkäsitte, mutta josta on tullut kulmakivi. Apostolien tekojen 4:11. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä on pantu, ja se on Jeesus Kristus. 1 Korinttolaiskirje 3:11. Siihen yhteen kiveen päin on 7 silmää. Jumala voiteli hänet pyhällä hengellä ilman määrää. Hän sikisi synnitönnä pyhästä hengestä, ja hän vaelsi pyhässä hengessä nuhteetonna koko lapsuutensa ja nuoruutensa ajan. Kaikkien Jumalan lasten joukossa maan päällä hän oli ainosyntyinen. Mutta hän sai vielä enemmän. Ainoa isälle Jumalin otollinen kuormitettiin kaikkien kelvottomien kelvottomuudella, kun hän vapaaehtoisesti taivutti olkansa ikeen alle. Ja sen tähden hänet kastettiin pyhällä hengellä. Kuuliainen poika sai isältä todistuksen ja voiman voitelun. Siihen yhteen kiveen päin on 7 silmää, pyhän hengen kaikki voima ja moninainen rikkaus, Jumalan koko täyteys ja täydellisyys. Hän on Kristus voideltu, Sioniin pantu valittu kallis kulmakivi, joka totisesti kantaa sen, mikä sen varaan on uskossa laskettu. Sen kiven itse sekä valitsi että valmisti. Hän kaiversi siihen kaiverrukset maan päällä, kun hänen pyhä poikansa ihmisenä ihmisten joukossa oppi kuuliaisuuden siitä, mitä kärsi. Hän oppi sen alttiisti milloinkaan tottelemattomuuteen erehtymättä, koskaan lankeamatta, mutta keveästi se ei käynyt. Pyhän ja viattoman oli vaikea tulla tehdyksi synniksi syntisten puolesta. Siksi hän lihansa päivinä väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Hän taisteli rukouksessa isän edessä, kunnes hikoili verta Getsemaanessa. Ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Ja niin hän, vaikka oli poika, oppi siitä, mitä hän kärsi kuuliaisuuden. Hebrealaiskirjeen 5:7-8. Kaiverrukset tulivat selvinä esiin ja säteilevinä. Ja Golgatan päivästä lähtien ne ovat olleet kaikkien nähtävinä, julki asetettuina sovituksen välineeksi Kristuksessa Jeesuksessa. Sinä päivänä Joosuan eteen pantu kivi hehkui Jumalan vanhuskaa vihan liekeissä. Maailman synti oli pantu siihen ja se vapisi synnin tuomion alla maistaessaan kuoleman. Viimeisen kerran sitä silloin kohtasi väistymisen kiusaus. Jos olet Jumalan poika, astu alas ristiltä. Viimeisen kerran kävi kauhu pyhän sielun syvyyksiin asti, mutta hän ei pettänyt. Hän kesti kuuliaisena loppuun asti ja tuli täydelliseksi. Ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen altuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset. Tämän maan pahat teot tulivat otetuiksi pois yhtenä päivänä, ja Sion seurakunta, uuden luomuksen esikoisrakennus, sai kulmakiven, valitun ja kalliin. Totisesti jokainen, joka häneen uskoo, se pelastuu. Mutta voi niitä, jotka eivät usko, sillä niille on siitä kivestä, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakivi ja kompastuskivi ja loukkauskallio, koska he eivät tottele sanaa, he kompastuvat ja siihen heidät on pantukin. He kaatuvat ja joutuvat iankaikkisen kuoleman saaliiksi, koska ei ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettua, jossa meidän on pelastuminen. Siunattu Jeesus Kristus, Ole kiitetty ja ylistetty. Uskossa kumarrun eteesi ja luovutan käsisi ilman ehtoja. Henkeni, sieluni ja ruumiini. Ota kaikki, oi ota kaikki. Muuta minulla ei ole kuin kuolemaa ja kurjuutta. Syntiä, syntiä, syntiä. Kuinka voisinkaan käsittää, että sinä tahdot sen ottaa. Mutta minä uskon sen, uskon ja puhun ja riemuitsen. Olethan sinä tehnyt minusta Jumalan lapsen, taivaan perillisen. Sinä olet minun viinipuuni ja viikunapuuni, saan levätä sinussa ja syödä sinua, asua iäti varjossasi, ja sinne sinun oksiesi suojaan, sinun pyhään seurakuntaasi. Tahdon kutsua kaikki ystäväni, tuttavani, läheiset ja kaukaiset, kaikki, kaikki. Oi tulkaa, tulkaa te, jotka työtä teette ja olette rasitetut, kaikki vaivatut ja väsyneet, murheelliset, kurjat, huonot ja kelvottomat. Tulkaa, sillä hän ottaa vastaan syntisiä ja parantaa sairaita. Hänessä on elämä ja yltäkylläisyys, ja hänen täyteydestään me olemme kaikki saaneet, ja armoa armon lisäksi.
Ennen kuin kuuntelet tämän äänikirjan seuraavan luvun, jonka aiheena on lampun jalka, toivon, että luet Raamatustasi Sakarian kirja 4. luku.
Ja Herran enkeli, joka puhutteli minua, palasi ja herätti minut, niin kuin joku herätetään unestansa. Enkeli palasi, hän oli siis ollut poissa. Sakaria oli jäänyt yksin ja taivaalliset näyt olivat kadonneet. Sijaan oli tullut raskas unen henki. Tunnetko sitä tilaa? Oletko kokenut, kuinka kesken ihanien näkyjen kaikki sinulta ikään kuin otettiin pois? Huomasit olevasi hengellisesti haluton ja väsynyt. Uni painoi luomiasi. Ponnistelit pitääksesi ne auki ja nähdäksesi taivaallisia, mutta et voinut. Näkyjen pyhä temppeli oli suljettu ja Herran enkeli kätkeytynyt. Ei auttanut, vaikka hädässäsi huusit. Oi, miksi nukun, miksi en jo herää? Silmäluomesi pysyivät sittenkin painavina ja koko olemuksesi uupuneena. Miksi? Eikö siksi, että todella oppisit tämän läksyn? Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta. Pyhät näyt ja Jumalan salaisuudet avautuvat vain perin juurin nöyryytetylle, itsestänsä riisutulle sielulle. Emme saa edes salaa ylveillä siitä, mitä meille on lahjoitettu. Siksi Jumala suuresta armostansa antaa meidän joutua pimeyteen ja tuntea täydellisen hengellisen avuttomuutemme heti, kun hivenkään itsevarmuutta ja luottamusta meissä esiintyy. Armoa se on, sulaa käsittämätöntä laupeutta. Kiittäkäämme siitä ja tunnustakaamme syntimme, anteeksi anoen. Silloin Herran enkeli totisesti palaa ja herättää uupuneen henkemme jälleen pyhiä näkyjä näkemään. Hän antaa meille sanan, ja hän sanoi minulle, mitä sinä näet. Herran sana avaa meille taivaallisen maailman ovet. Se karkoittaa unen hengen ja antaa meidän näkevin silmin katsella näkymättömiä. Siksi onkin niin tarpeellista anoa, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi meille sanaa tutkiessamme viisauden ja ilmestyksen hengen ja valaisisi sydämemme silmät. Turhaan sitä ei tarvitse pyytää, Herra kuulee sen rukouksen mielellään ja avaa näkyjen ihanan temppelin nöyrälle ja pienelle kolkuttajalle. Vastaukseksi Herran enkelin kysymykseen täysin valveille havahtunut Sakaria sanoo, minä näen, katso, lampun jalka kokonansa kultaa. Kokonansa kultaa. Jumalan lapsi, jonka luota ilmestyksen hetki hetkiseksi kuin väistyi pois ja katosi, sai uuden vereksen kokemuksen siitä, mitä hän itsessänsä on. Kokonaan saastaista savea, turhaa tomua, joka ymmärtää ja haluaa vain turhuutta. Mutta hänelle, juuri hänelle, näin nöyryytetylle ja maahan painetulle, henki kirkastaa lampun jalan, joka on kokonansa kultaa, puhdasta jumalallista kultaa. Hän tuntee vertauskuvan. Se on Kristuksen seurakunta, jonka hän on omalla verellänsä ostanut. sanan ja hengen kautta uudesti syntyneenä se on tullut osalliseksi jumalallisesta luonnosta. Se on Kristuksessa pyhä ja puhdas, täysin otollinen, kultainen. Katselija hämmästyy. Hiljainen, mutta selvä ääni hänen sisimmässään sanoo. Sinäkin olet seurakunnan jäsen, kuulut pyhien yhteyteen Jeesuksessa ja olet hänessä kokonaan puhdas, pelkkää täyspainoista kultaa isän edessä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Oi ääretöntä armoa ja autuutta. Sielun vihollinen ei vihaa mitään niin kuin tätä näkyä. Hinnalla millä hyvänsä se tahtoisi pimittää tämän ihanuuden uskovaiselta. Toisinaan se sanoo, että on röyhkeyttä ajatella sellaista syntisestä, vihanalaisesta ja kristittynäkin monin tavoin vajavaisesta ihmisestä. Joskus se taas valehtelee, että yksinkertainen lapsuuden ilo ja varmuus on liian vähäistä, että oikeilla pyhillä on jotakin paljon enemmän. Ei mukaan ole syytä iloita ja kiittää niin alkeellisesta hengellisestä saavutuksesta. Tosi otollisuuteen isän edessä tarvitaan toki jotain muutakin. Mutta Herra itse puolustaa otollisiansa. Hän käskee heidän nimenomaan iloita juuri siitä, että he ovat lapsia, että heidän nimensä ovat kirjoitetut sukuluetteloon ylhäällä taivaassa. Kaikki muu hengellisen elämän piiriin kuuluva kalpenee tämän suurimman rinnalla. Ja se vain se ratkaisee lopullisen kohtalomme Jumalan tuomioistuimen edessä. Onko ihme, että saatana juuri tätä totuutta vihaa? Tietäähän se, että uskovainen menetettyään tämän menettää samalla kaiken muun. Koko hengellinen rakennus romahtaa. Kaikki tulee tyhjäksi. Kokemukset, lahjat, siunaukset, työt ja hedelmät. Mikään ei enää kelpaa Jumalalle. Vain tämä kelpaa. Vanhurskaus Kristuksessa, täydellinen otollisuus hänessä. Kiusattu Jumalan lapsi, älä anna vihollisen pettää itseäsi, vaan kuule ja lue, mitä Herra sanoo sanassansa. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaiset, jotta me pääsisimme lapsen asemaan. Ja sen tähden se on uskosta, että se olisi armosta. Näin annetaan meille ilman omaa mahdollisuuttamme täydellisenä lahjana täydellinen lapsioikeus ja otollisuus Kristuksessa. Läpikotaisin turmeltunut, kokonansa säästäinen olento pestään uskon kautta karitsan veressä ja kylvetetään uuden syntymisen pesossa. Ja niin hän tulee kokonaan puhtaaksi. Ei mikään eikä kukaan taivaassa eikä maassa, ei helvetin syvyydessä voi tehdä sitä tyhjäksi. Se on jumalallinen totuus, joka pysyy. Lampun jalka, seurakunta, johon myös vanhan liiton pyhät luetaan, on kokonansa kultaa ja se pysyy sellaisena aikojen loppuun asti. Kaikki sen yksityiset jäsenet ovat uudesti syntyneitä, kylpeneitä ihmisiä. Ei Kristuksen ruumiissa ole kuolleita eikä saastaisia jäseniä, kaikki ovat pesettäneet itsensä. Ja näistä pestyistä omistaan Herra itse huolehtii niin, että ne pysyvät puhtaina. Kun heidän jalkansa vaelluksen vaivoissa synnin maassa saastuvat, hän itse vyöttää itsensä heitä puhdistamaan. Kuule, mitä hän sanoo, sinä, joka kenties paraillasi itket jalkojesi tomuttumista, ja kuulet saatanan sanovan, missä on nyt sinun puhtautesi, otollisuutesi ja lapseutesi. Näin hän puhuu, Jeesus, vyöttäytyneenä sinua puhdistamaan. Jos en pese sinua, ei sinulla ole osuutta minun kanssani. Mutta myös, kylpenyt ei tarvitse muuta kuin, että hänen jalkansa pestään. Ja niin hän on kokonaan puhdas. Kokonaan puhdas, kokonansa kultaa, täysin otollinen Kristuksessa. Sellainen on Jumalan lapsi ja tämän lapseuden tähden, koska olemme Jumalan lapsia, on Jumala lähettänyt sydämeemme poikansa hengen, joka huutaa, Abba, Isä. Pyhä, puhdas seurakunta, kokonaan kultainen kynttilä jalka, minä uskon sinuun. Ja minä kuulun sinuun Jumalan armosta sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa. En ole enää vieras ja muukalainen, vaan olen pyhien kansalainen ja Jumalan perhettä, Abba, Isä. Hän pitää perheväistänsä myös huolta. Kultaisen lampunjalan yläpuolella on sen öljyastia. Vain yksi yhteinen öljyastia, sillä armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Seurakunnan toiminnan ja järjestyksen astia on täynnä mitä moninaisimpia lahjoja, voimia, virkoja ja vaikutuksia, mutta se on kuitenkin yksi. Yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olettekin kutsutut yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä. Mutta tämä ykseys saa moninaisen ilmaisumuodon. Lampun jalassa on sen 7 lamppua, joihin öljy vuotaa yhteisestä täydestä astiasta 7 kultaista putkea myöten. Itse kullekin meistä on armoa annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan. Kullekin annetaan hengen ilmaisemislahja yhteiseksi hyödyksi. Lamput valaisevat, ne ovat siinä ylimpänä, kaupunkivuorella, kynttiläpöydällä. Te olette maailman valo, sanoo Jeesus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla piilossa, eikä kynttilää sytytetä ja panna vakan alle, vaan kynttilä jalkaan. Ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isänne, joka on taivaissa. Sitä varten sinussakin pyhä liekki sytytettiin, kun uskoon tulit, että omalla paikallasi lampun jalassa palaisit Kristusta heijastaen. Sinä voit loistaa, koska seurakunnan astia on täynnä öljyä. Uskon putkissa ei vain saa olla epäuskon roskaa, ei synnin pölyä. Jos sellaista sydämessämme suosimme ja puolustamme, silloin emme voi saada osaamme öljystä. Ja silloin lamppumme sammuu, oli se sitten suuri tai pieni. Antakaamme siis putkemme alttiisti Herran tutkittaviksi ja puhtaina pidettäviksi. Silloin ne valaisevat itsestään öljyn astiosta ilman omaa ponnistustamme. Öljy ei astiasta lopu. Siitä on varmana takauksena 2 öljypuuta sen ääressä. Toinen öljyastian oikealla, toinen vasemmalla puolella. 2 elävää, kasvavaa, hedelmää kantavaa puuta. Sakaria kysyi niiden salaisuutta. Minä lausuin ja sanoin näin enkelille, joka puhutteli minua, mitä nämä ovat, Herra. Niin enkeli, joka puhutteli minua, vastasi ja sanoi minulle, etkö tiedä, mitä ne ovat. Minä sanoin, en Herra. Nöyrä Sakaria. Hän tunnustaa avoimesti ja yksinkertaisesti tyhmyytensä, mutta nöyrille Jumala antaa armonsa ja lapsen mielisille hän ilmoittaa salaisuutensa, niin tässäkin. Ja hän lausui ja sanoi minulle näin. Tämä on Herran sana Serubbabelille näin kuuluva, ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoi Herra Sebaot. Puitten salaisuus oli siis pyhä henki. Hän oli öljynä seurakunnan astiassa. Hän vuoti ulos 2 öljypuusta. Mutta pyhä henki ei anna mitään omastansa, vaan hän ottaa Kristuksen omasta ja jakaa meille. Näemme siis tässä hänet, Kristuksen, Jumalihmisen, pappiskuninkaan. Hän itse seisoo siinä seurakuntansa ääressä hoitamassa lamppuansa pyhän hengen kautta. Sen tähden se ei koskaan sammu, ei milloinkaan kaadu. Pyhät elävät ja pyhien yhteys säilyy ilman sotaväkeä ja voimaa, koska hän elää. Turhaan kohoaa maailmanvallan korkea vuori sen edessä uhaten sitä tuholla. Herran sana pyhässä hengessä kuuluu, mikä olet sinä suuri vuori Serubbabelin edessä, lakeudeksi sinä. Hän on paneva paikoillensa huippukiven huutojen kaikuessa suosio, suosio sille. Jumalan lapset, nostakaa päänne, terottakaa korvanne. Voittolaulu Sionin vuorelta kantautuu jo kuuluviimme. Jumalan rakennus on kohta valmis, vain huippukiveä vailla. Joosua ja Serubbabel, ylimmäinen pappi ja käskynhaltija, rakensivat temppeliä Jerusalemissa. Voimat olivat heikot ja vastustajat väkeviä. Ne kohosivat kuin suuri vuori Serubbabelin eteen. Mutta kulmakivi Kristus oli jo laskettu, ja profeetta Sakaria oli nähnyt sen näyssä Joosuan edessä, Herran 7 silmän pyhän hengen valvomana. Se takasi voiton. Pyhä henki oli taisteleva heikkojen puolesta ja heikoissa. Profeetta todisti siitä rakentajille ja vahvisti heidän käsiään saatuaan katsoa sisälle Herran salaisuuksiin. Näin rakentuu myöskin Uuden liiton temppeli seurakunta maan päällä, suuren heikkouden alla, vihollisten ahdistamana ahtaana aikana. Joosua, Kristus ylimmäisenä pappina, on pannut paikoilleen kulmakiven. Golgatan päivänä ja Serubbabel, Kristus kuninkaana, on nostava siihen huippukiven voittoriemun raikuessa karitsan häissä. Profeetta Sakarialle tuli näistä asioista vielä tämä Herran sana. Serubbabelin kädet ovat tämän temppelin perustaneet ja hänen kätensä on sen valmiiksi saattava. Ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut teidän luoksenne. Sillä kuka pitää halpana pienten alkujen päivän, kun on 7 Herran silmää, jotka tarkastavat koko maata, iloitsevat nähdessään luotilangan Serubbabelin kädessä. Helluntaina se alkoi sille kulmakivelle, joka täydellisen asetettiin paikoilleen suurena sovintopäivänä. Laskettiin silloin perustus, Kristus. Voittaja kuningas sen teki pyhän hengen kautta. Se oli pienten alkujen päivä. Saatana halveksi sitä ja kävi alulle pannut rakennuksen kimppuun vihansa väessä. Hän luuli voivansa puhaltaa sen kumoon vainon myrskyllä. Mutta se ei kaatunut. Päinvastoin myrskytuuli vain vahvisti ja levitti sitä. Vihollinen kävi siihen käsiksi toista tietä, sisästä päin. Hän pani riidan, kateuden, valheen ja kaikenlaisen synnin syömään sitä salaa kuin ruoste. Mutta katso, valo pyhässä hengessä paljasti sen. Rakennus ei vaurioitunut. Tämä taistelu jatkuu yhä, alati kiihtyen. Jumalan rakennus kohoaa apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuna. Kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Ja saatana tahtoo sitä tuhota sekä ulkoa että sisästä päin. Mutta vihollinen riehuu turhaan, sillä Serubbabelin kädet ovat tämän temppelin perustaneet ja hänen kätensä sen valmiiksi saattavat. Sinäkin, pienin erävä kivi sen muurissa, saat sen nähdä. Tule totisesti tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt poikansa maailmaan meidän luoksemme. Älä vain pidä halpana pienten alkujen päivää. Älä seurakunnan vähäiseltä näyttävää syntyä, älä sen jatkuvaa kasvua, vaikka siinä ei mitään tapahdu sotaväillä eikä voimalla. Älä eksy tässä kohdassa. Kaikki, mikä on inhimillistä väkevyyttä, viisautta ja loistoa, on seurakunnan kohdalla vain valhetta ja harhaa. Sellainen ei kuulu sen olemukseen, koska se ei ole tästä maailmasta. Kokonaan toinen ja toisenlainen on sen elämän voima ja kasvun laki. Ne 7 Herran silmää, jotka tarkastavat koko maata, Kristus pyhässä hengessä. Hän hallitsee kaikkea. Viholliset ovat hänen valvontansa ja valtansa alaisina. Ne eivät voi tehdä muuta kuin mitä hän sallii. Siksi pyhä henki riemuitsee nähdessään luotilangan hänen kädessään. Ja tämän riemun hän siirtää myöskin meihin. Jumalan rakennuksen eläviin kiviin asuessaan uskon kautta sydämissämme. Voiton riemu pyhässä hengessä, mikä väkevyys. Totisesti se liittää koko rakennuksen yhteen Kristuksessa, niin että se valmistuu, kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja katso siinä sinä ja minäkin yhdessä muiden kanssa. Rakennumme Jumalan asumukseksi hengessä. Pienten alkujen päivä ei ole turha meidänkään persoonallisen uskon elämämme kohdalta, sillä senkin osalta on luotilanka Serubbabelin kädessä ja pyhä henki riemuitsee sen nähdessään. Riemuitsee siitä, että sinä olet Jumalan lapsi, elävä temppelikivi, ja että hän, joka sinussa hyvän työn alkoi, on se myös päättävä. Voitto on pyhässä hengessä 7 Herran silmässä, jotka tarkastavat koko maata ja iloitsevat nähdessään luotilangan Serubbabelin kädessä. Mutta se on myöskin vain hänessä. Niin tarkoin tässä työntyy pois kaikki ihmisen oma voima ja kyky, että läheinen tutustuminen pyhään henkeen tulee hänelle polttavaksi tarpeeksi. Siihen Sakariakin näyssänsä palaa. Hän kysyy uudestaan öljypuitten salaisuutta. Ja minä lausuin ja sanoin hänelle, mitä ovat nämä kaksi öljypuuta lampun jalan oikealla ja vasemmalla puolella. Sitten minä toistamiseen lausuin ja sanoin hänelle, mitä ovat nuo kaksi öljypuun terttua kahden kultaisen putken kohdalla, jotka vuodattavat sisästänsä öljyn kultaa. Oletko sinäkin toistamiseen kysynyt pyhää henkeä? Oletko syvässä sielun tarpeessa ja kaipuussa voimattomuuden härässä tutkinut hänen salaisuuttaan ja pyytänyt päästä siihen persoonallisesti sisälle? Ja kävikö sinunkin kenties niin kuin Sakarian? Niin hän sanoi minulle näin, etkö tiedä mitä ne ovat? Minä vastasin, en herra, tulit tyhmäksi. Pyhää henkeä etsiessäsi kadotit viimeisenkin hengellisen voimasi ja viisautesi. Oli kuin et olisi koskaan hänestä opetusta saanut, et hänestä osalliseksi tullut. Jäljelle ei jäänyt mitään. Tyhjä rikottu astia siinä vain katsoi ylös Herran puoleen. Ja kun hän kysyi sinulta entisiä opetuksia ja niiden tuloksia, etkö tiedä, täytyy sinun vastata, en herra, en ymmärrä mitään, en voi mitään, en pääse mihinkään. Tässä vain virun edessäsi mykkänä ja odotan, 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 että sinä vaipuneen nostat, janoon nääntyvä juotat, tyhjäksi tyhjennetyn täytät. Olit niin avuton ja mahdoton, niin tyhmä ja voimaton, että jo kauhulla katsoit kasvoihin lopullista tielle jäämistä. Siinä oli sitten taas saatanakin rinnallasi sinua syyttämässä, sinulta lapsen oikeuttasi ja asemaasi kiistämässä. Vapisit tuskasta, suuri hätävaltasi olemuksesi, ja epätoivo oli jo tulossa. Mutta ylistetty olkoon Herra, hän ei jätä lastansa. Hänellä on kärsivällisyyttä ja rakkautta kylliksi. Hän opettaa alttiisti huono-oppisiakin, niitäkin, joiden täytyy kysyä samoja asioita toisen ja kolmannenkin kerran, koska heidän on niin työläs tajuta ja vaikea vastaanottaa. Vain yhtä hän sinulta odottaa, sitä ette tekeydy miksikään, että olet hänen edessään sellaisena kuin olet, ja vielä, että uskollisesti pidät sen, mitä sinulla jo on. Se on ehdoton edellytys lisän saamiseen. Sen tähden vastusta uskossa perkelettä, kun se sinulle sanoo, että et ole Jumalan lapsikaan ja ette ole koskaan häneltä mitään saanut. Perkele on valehtelija alusta alkaen. Eiväthän sen juonnet ole meille tuntemattomat, meille, jotka tulimme osallisiksi taivaallisesta kutsumuksesta ja pääsimme armon alle. Vastustakaamme sen tähden häntä lujina uskossa. Onhan meillä Jumalan sana. Jumalan sana, siinä on kiusatun turva ja pelastus, se on elävä ja voimallinen. Sen saivat profeetat, yhä uudestaan ja uudestaan kuulemme, hän puhutteli minua, hän sanoi minulle. Minulle tuli Herran sanaa. Vieläpä sekin, mitä he näkivät, oli sanaa. Sana, jonka Jesaja Aamoksen poika näki, he söivätkin sitä. Sana, sana, sana oli heille kaikki. Ja katso, se on sinullakin. Tartu siihen, maista ja syö sitä, kuule ja katso sitä, usko siihen, elä siitä. Se totisesti avautuu nöyrälle rukoilevalle sielulle, joka hädässänsä etsii Jumalan voimaa. Sana, joka on henkeä ja elämää ja joka todistaa Kristuksesta. Sen sai Sakaria vastaukseksi ensimmäiseen kysymykseensä kahdesta öljypuusta. Ja sen hän sai myöskin kysyessään toistamiseen samaa asiaa. Hän sanoi, nämä ovat ne molemmat öljyllä voidelut, jotka seisovat kaiken maan Herran edessä. Mutta eikö profeetta jo tietänyt sitä? Eikö hän ollut jo ennen nähnyt näyssä niitä kahta öljyllä voideltua, Joosua ja Serubbabelia, Messiaan kahden luonnon esikuvina? Miksi sama selitys annettiin uudestaan? Siksi, että hän, Jeesus Kristus, on kaiken Jumalan sanan ja ilmoituksen ainoa sisältö. Kaikki ne todistavat hänestä. Milloin tahansa ja kuinka monta kertaa tahansa kysymmekin hengellisiä salaisuuksia ja pyrimme niihin syvemmälle. Aina on vastauksena Kristus, A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Mutta hänestä löydämme aina uutta. Hän on elävä lähde, jota emme voi ammentaa tyhjäksi. virta, johon voi astua aina syvemmälle. Sakariakin sai sen kokea. Sana, jonka hän sai, oli vanha ja kuitenkin uusi. Sekä se, mitä hän kuuli, että se, mitä hän näki, nyt uudestaan katsellessaan öljypuita ja lamppua. Puissa oli tertut, lampussa kaksi kultaista putkea tertujen kohdalla. Ja öljypuitten sanottiin seisovan kaiken maan Herran edessä. Siinä kirkastui kolme välttämätöntä edellytystä Pyhän Hengen toiminnalle seurakunnassa. Ensinnäkin öljypuitten täytyy seisoa kaiken maan Herran edessä. Kristuksen piti tulla korotetuksi kunniaan ja saada kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Toiseksi tarvittiin tertut, elävät todistajat, apostolit, profeetat, evankelistat ja kaikki Herran kutsutut palvelijat. Öljypuu itse tuottaa ne. Ne syntyvät Kristuksesta, hänessä virtaavan Pyhän Hengen voiman kautta. Hän ne täyttää ja kypsyttää. Ja kun ne kukin vuorollaan, nimittäin tertujen yksityiset marjat, ovat tehtävänsä valmiit, sanoo hän niille valtansa nojalla, menkää. Silloin marja puristetaan, sen täytyy itse särkyä ja kuolla, jotta kirkas öljyn kulta siitä voisi verrata seurakunnan astiaan. Mutta sitä varten sen täytyy olla myös oikealla paikalla, juuri kultaisten putkien kohdalla, muuten öljy vuotaa hukkaan. Herran todistaja, oletko omalla paikallasi juuri siinä, mihin hän on tahtonut sinut asettaa? Missään muualla et voi tulla siunaukseksi. Putkia oli kaksi, toinen ylimmäiseen pappiin, toinen kuninkaaseen päin. Molemmista tulee öljy virrata. Kummankin kanavan seurakunnan lampussa pitää olla kunnossa. Muuten astia ei voi täyttyä oikealla terveellä sisällöllä, eikä Pyhä Henki ilmetä lampuissa koko moninaisuudessaan ja voimassaan. Tarvitaan sanomaa rististä ja verestä, mutta ei saa vaieta myöskään julistus valtakunnasta, voimasta ja kunniasta ja tuomiovallasta, joka on annettu Karitsalle. Elävät elävän öljypuun tertut, oletko nähnyt niitä? Marjat niissä eivät ole samat kuin 2000 vuotta sitten. Poissa on Paavali, poissa Pietari, Johannes ja muut apostolit. Heidät jo uhrattiin uskon työssä ja palveluksessa. Mutta yhä uusia ja uusia marjoja on sen jälkeen kasvanut elävien öljypuitten terttuihin. Kristuksen todistajat eivät ole loppuneet maan päältä. Halvassa asussa, säkkipuvussa, tälle maailmalle outoina ja vastenmielisinä he täällä profetoivat. Niin kuin Kristus itsekin oli täällä halpa ja halveksittu. Mutta kukaan ei voi heitä tuhota. Niin kauan kuin seurakunta on maan päällä, niin kauan myös pyhä öljyn kulta Kristuksesta vuotaa sen astiaan. Terttuja tarvitaan. Ja katso sinäkin, joka olet aivan tavallinen uskovainen ihminen. Sinäkin olet pieni marja öljypuussa. Asuhan sinussakin pyhä henki. Sinäkin olet todistaja omalla paikallasi. Sinäkin saat antaa itsesi kuolemaan, jotta Kristuksen elämä Pyhän Hengen kautta tulisi sinussakin näkyviin ja seurakunta siten tulisi siunatuksi.
Ennen kuin kuuntelet tämän äänikirjan seuraavan luvun, jonka aiheena on lentävä kirjakäärö, toivon, että luet raamatustasi Sakarian kirjan 5. luku, jakeet 1-4.
Kun Sakaria oli näyssä nähnyt, kuinka maan pahat teot otettiin pois yhtenä päivänä, ja kaiverukset kaiverrettiin uuden luomuksen peruskiveen, sitä hän sai nähdä myös sen sukukunnan tilan, jonka pelastamisesta on kysymys. Minä nostin jälleen silmäni, hän kertoo, ja katso, oli lentävä kirjakäärö. Ja hän sanoi minulle, mitä sinä näet? Minä vastasin, minä näin lentävän kirjakäärön. 20 kyynärää pitkän ja 10 kyynärää leveän. Hän sanoi minulle, että tämä on kirous, joka käy yli kaiken maan. Kirous käy yli kaiken maan, yli koko ihmissuvun, sillä synti on sen kokonaan turmellut ja täyttänyt. Ei ole muuta puhdasta kuin yksi, Immanuel, Jeesus Kristus. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, ei siunausta muussa kuin hänessä, joka on ottanut pois maailman synnin. Hänessä on ihmissuku totisesti tullut siunatuksi. Mutta jokainen, joka ei tästä siunauksesta huoli, jää kirouksen alle. Hänessä toteutuu se, mitä psalmilaulaja sanoo. Hän rakasti kirousta ja se kohtasi häntä. Hän ei huolinut siunauksesta ja se väistyi hänestä kauas. Hän puki kirouksen yllensä niin kuin vaatteensa ja se meni hänen sisuksiinsa niin kuin vesi ja hänen luihinsa niin kuin öljy. Tämä kirous, synnin hedelmä ja palkka, ympäröi alati Kristuksen ulkopuolella olevaa ihmistä kuin ilma, jota hän hengittää. Mutta määrättyyn asteeseen asti Jumalan pitkämielisyys pidättää sen täyttä valtaan pääsyä hänen elämässään ja hänessä. Armo kutsuu, siunaus odottaa, ennen kuin Herra laskee irti kirouksen kirjan, puhdistaakseen ja raivatakseen pois maasta jokaisen varkaan ja jokaisen vannoskelijan. Varas edustaa tässä jokaista syntiä, mikä on tehty lain toista taulua vastaan ja koskee lähimmäistä. Vannoskelijassa nähdään synnit lain ensimmäistä taulua vastaan, rikos Jumalan persoonaa ja kunniaa kohtaan. Jokainen, joka ei ole rakastanut Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistään niin kuin itseään, on tämän hirvittävän kirouksen alainen. Ja sinä päivänä, jona Herra laskee sen irti, se tulee lentäen kuin myrskytuuli, pitkänä ja leveänä, kammottavana. Eikä se, jota kohti se silloin tulee, voi sitä paeta, sillä se tulee hänen kotiinsa ja se menee hänen sisuksiinsa, omaan tuntoon, sydämeen, sieluun, hermoihin ja luihin ja koko olemukseen. Ja sisään tultuaan se jäytää ja syö, kalvaa loppuun asti, kuluttaa ihmiskurjen elämän rakennuksesta sekä puut että kivet. Kaikki pettää, kaikki hajoaa. Sekä se, mikä on ollut vahvaa, että se, mikä on tuntunut heikolta. Se on kauhea tila, mutta sen pahempi, julma todellisuus monen kohdalla tänäkin päivänä. Sangin usein tämä sisäinen tila liittyy ulkonaiseenkin onnettomuuteen ja elämän rakennuksen sortumiseen. Mutta aina ei niin ole. Ihminen saattaa joutua kalvavan kirouksen kulutettavaksi ulkonaisen menestyksenkin keskellä. Jopa siinä määrässä, että hän omin käsin ottaa itseltään hengen sisäisestä hädästä päästäkseen. Mutta katso, sekään ei vapahda. On vain yksi portti, jonka kautta voidaan kulkea vapauteen ja autuuteen kuoleman rajan tuolla puolella. Mutta se portti ei ole itsemurha, vaan Jeesus Kristus. Hänessä kirous loppuu, mutta myös vain hänessä. Ken hänen tykönsä tulee ja häneen tuskassansa turvaa, hän saa armon ja pääsee vapaaksi kaikesta, mikä kalvaa ja painaa. Kun irtilaskettu kirous tulee kohisten ja syntinen lukee siitä kuin kirjasta kaikki tekonsa, kaikki syynsä, salatutkin ja unhotetut rikoksensa, silloin on hänen edessään kaksi ovea. Toinen vie ristin veren kautta elämään, toinen Jumalan vanhuskaa vihan kautta iankaikkiseen kuolemaan. Varkaat ja vannoskelijat eivät missään tapauksessa voi pysyä maassa, vaan heidät raivataan pois. Elleivät he etsikko päivänään armon ajassa huolissiunauksesta, koska synti on heille niin rakas, puhdistetaan heidät pois kirouksen kautta. Emmekö kuule, kuinka sen kirouksen lentävä kirjakäärö nytkin kohisee ilmassa? Se käy yli kaiken maan. Yksityiset ja kansat ovat sitä rakastaneet ja kutsuneet sitä luokseen siunauksen asemesta, ja katso, se on laskettu irti, se lentää, ja se on kauhistavan pitkä ja leveä. Se tulee lähelle, se tunkeutuu kaikkialle, palatseihin, mökkeihin, vapiseviin, synkkiin sydämiin. Ei kukaan pääse sitä pakoon, ei kukaan, paitsi ne, jotka täydellinen siunaus Jeesuksessa Kristuksessa on suojaansa sulkenut. Heillä on rauha. Heidän ruumiinsa saattaa nääntyä siinä, missä jumalattomankin ruumis. Omaisuutensa he voivat menettää, vapauskin saatetaan heiltä riistää. Mutta Jumalan rauha, joka ei ole pettävän maailman rauhan kaltainen, varjelee silloinkin heidän sisäisen ihmisensä Jeesuksessa Kristuksessa. Siunaus ympäröi heitä ja täyttää heidät, vaikka he ulkonaisesti eläisivät kuin itse helvetissä. Taivashan ei ole vain paikka, vaan ennen kaikkea tila. Ihminen kuljettaa omassa olemuksessaan joko sitä tai helvettiä. Jompikumpi häntä hallitsee, joko siunaus tai kirous. Kumman vallassa me kuljemme? Vastaus riippuu suhteestamme Kristukseen, sillä katso, kirous käy yli kaiken maan. Ja se kohtaa jokaista varastaja, jokaista vannoskelijaa, jokaista ihmistä, jota Kristus ainoa täydellinen ei ole saanut kirouksen alta päästään.
Ennen kuin kuuntelet tämän äänikirjan seuraavan luvun, jonka aiheena on nainen Eefa mitassa, toivon, että luet Raamatustasi Sakarian kirjan 5, jakeet 5-11.
Katsellessaan kirouksen lentävän kirjakäärön hirvittävää kulkua maailmassa, saa profeetta kehotuksen tarkata toista näkyä. Sitten enkeli, joka puhutteli minua, lähti liikkeelle ja sanoi minulle, nosta silmäsi ja katso, mikä tuo on, joka lähtee liikkeelle. Minä sanoin, mikä se sitten on, ja hän vastasi, tämä on Eefa mitta, joka lähtee liikkeelle. Ja hän sanoi, tämän näköisiä ne ovat koko maan päällä. Koko maan päällä, siis Suomessakin, ja juuri meidän kaupungissamme ja kylässämme. Tämän näköisiä ne ovat. Ne. Mitkä ne? Jumalattomat, suruttomat ihmiset, varkaat ja vannoskelijat, jotka täyttävät syntiensä mittaa. Ne ovat kaikkialla Jumalan silmissä samannäköisiä. Siis minkä näköisiä? Ja katso, lyijykansi kohosi ja siinä istui eräs nainen Eefamitan sisällä. Eräs nainen. Toistaiseksi hän on sisimmältä olemukseltaan paljastumaton. Hän ei vielä itse tunne itseään eikä katselijakaan ole hänestä selvillä. Hän istuu sisällä Eefamitassa, suruttomuudessa ja synnissä. Hänen olonsa on vielä melko vapaa ja väliä. Lyijykansi on tosi näkyvissä. Se on joskus jo painunut kiinnikin. On ollut tukalia syyllisyyden tunnon ja tilinteon vaatimuksen hetkiä. Kuoleman pelkokin on ahdistanut. Mutta katso, lyijykansi kohosi jälleen. Olo helpottui ja väljeni, ja syntinen kuvitteli olevansa jälleen vapaa. Tuskassaan hän oli tehnyt parannuspäätöksiäkin. Siitä ja siitä paheesta oli luovuttava. Se ja se asia oli sovittava. Lyijykansi oli saatava kohoamaan. Ja katso, se kohosi todella. Uhri hengitti kevyemmin, vapaus, täysi vapaus kutsui. Ääni puhui tunnossa, nouse pois kauheasta mitastasi. Anna Jumalan pojan vapauttaa itsesi, niin todella tulet vapaaksi. Uhkaava lyijykansi ei sitten enää voi pudota päällesi. Mutta turmeltuneen luonnon oli niin hyvä istua syntimitassa. Se ei halunnut siitä kokonaan pois, ei ainakaan heti. Se tinki ja sovitteli. Omatunto vaati täyttä kuuliaisuutta Jumalan äänelle. Mutta syntinen luonto ja sydän sanoi, vähempikin riittää. Pidä vain huoli siitä, että pysyt kaikessa kohtuuden rajoissa, vapaana, niin että kykenet riistäytymään irti ennen kuin lyijykansi sulkeutuu. Kuka käskee sinun juoda niin, että et enää himoasi hillitse? Ja mikä pakko sinun on leikkiä aistelisuuden liekillä niin varomattomasti, että se sinut poroksi polttaa? Se, mitä synniksi sanotaan, on luonnollisen ihmisen mielestä joka tapauksessa. Oli kysymys paha mistä muodosta tai laadusta tahansa. Jotakin, mitä kohtuudella ja viisaasti käytettynä antaa ihmiselle joko nautintoa tai hyötyä. Tavallisesti kumpaakin. Ja sitä lihallinen mieli rakastaa. Syntimitta on sille suloinen, eikä se halua siitä pois. Mutta se mitta on myös vaarallinen, salaa huomaamatta. Siinä istuva kietoutuu siteisiinsä yhä lujemmin. Mitta täyttyy täyttymistään, toisen kohdalta hitaammin, toisen nopeammin, mutta jokaisen suruttoman kääntymättömän ihmisen kohdalta ehdottoman varmasti. Joka ainoa uudesti syntymätön, luonnollisessa tilassaan elävä mies ja nainen täyttää joka päivä ja hetki syntiensä kauheata mittaa, sillä tämän näköisiä ne ovat koko maan päällä. Lukijani, oletko sinä jo vapautunut syntimitastasi? Pääsitkö siitä pois Jumalan veren kautta, ennen kuin se tuli täpötäyteen ja nieli sinut lyijykantensa alle? Voi ota heti vaarin Jumalan etsivän armon äänestä, kun se kansi ensimmäisen kerran pelottavana sieluasi uhkaa. Älä silloin jää enää istumaan rakkaitten himojesi ja syntileikkiesi mittaan, vaan hylkää ne kerrassaan. Anna pojan tehdä sinut vapaaksi niin, että todella vapautut, sillä kauheata on kerran armon ulkopuolella langeta elävän Jumalan käsiin. Se hetki tulee joka tapauksessa jokaisen syntimitassaan kiinteästi pysyvän armon hylkääjän kohdalle. Sen koki koko nuoran aikainen ihmissuku, joka halveksi Jumalan pitkämielisyyttä, kunnes hän sanoi, tämä on jumalattomuus. Tässä istuu suku, jonka sydämen aivoitukset ovat alusta loppuun ainoastaan pahat. Vedenpaisumus vieköön sen pois. Samoin kävi Sodoman ja Gomorran, niin myös amorilaisten ja monen muun kansan. Mutta niin on tapahtunut myös lukemattomien yksilöjen elämässä kautta aikojen. Saul lankesi miekkaansa, Juudas meni omaan paikkaansa. Ja heillä on suuri joukko osatovereita tänäkin päivänä. Kun Eefa Mitan onneton vanki on siihen asti ennättänyt, silloin ovat kaikki pettävät valhekuvitelmat häneltä jo särkyneet. Ei hän enää silloin enää uneksi olevansa vapaa ja hallitsevansa lyijykannen uhkaavaa painoa. Leikistä on tullut tosi. Himo on siittänyt ja synnyttänyt synnin, ja synnistä on kypsynyt kuolema. Tämä on jumalattomuus. Se huuto soi ihmisen koko olemuksessa, omassa tunnossa, sydämessä, sielussa, ruumiissa. Hän tietää nyt, mikä hän on. Onneton orja, vanki, joka ei voi vapautua, ei katkaista kahleitaan, ei puristaa päältään syyllisyyden ja kirouksen raskaita lyijypainoja. Kun hän yrittää, ja totisesti hän yrittää hengensä hädässä, hänet paiskataan takaisin Eefan mittaan, ja lyijypaino paiskataan sen suulle. Jumalaton, joka nyt tietää olevansa jumalaton, lyhistyy mittaansa toisensa jälkeen. Toivo katoaa katoamistaan, nousemisponnistukset käyvät yhä heikommiksi, ja lopulta ne lakkaavat kokonaan. Lienenkö joukossamme ketään sellaista jumalatonta, jonka jumalattomuus on käynyt yleen ahdistavaksi ja raskaaksi kuormaksi, ja joka ei enää saa lyijykanttaan edes rauhoittumaan helpommin hengittääkseen? Jos olisi, niin sille sielulle tahdon sanoa, vielä nytkin olet armon ajassa. Vielä Herra odottaa ollakseen sinulle armollinen. Jeesus Kristus tulikin maailmaan juuri sinunlaisiasi varten. Sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Heikko ja jumalaton, sellainenhan sinä olet. Niin heikko, että et kykene syyllisyytesi lyijypainoja päältäsi nostamaan. Et ahtaaksi ja tukalaksi käyneestä syntimitastasi vapautumaan. Makaat siinä kuin kuollut, ja jokin vie sinua, minne et tahdo, ja teettää sinulla, mitä et halua. Pyhä näky kuvailee sitä kulkua. Ja kun minä nostin silmäni, näin minä katso kaksi naista lähtevän liikkeelle, ja niillä oli tuulta siivissänsä, ja niiden siivet olivat kuin haikaran siivet. Ja ne kantoivat Eefa mittaa taivaan ja maan välitse. Niin se käy. Sinä leikit synnillä ja suvuttomuudella, kunnes synti otti sinut siivilleen ja vei sinua kuin vankia ainakin. Taivaan ja maan välitse siinä kulku käy. Ei sinulla ole kumpaakaan. Taivas on suljettu ja maa on sinulta riemunsa ja antinsa kieltänyt. Kaikki on pimeätä, tyhjää, toivotonta ja katkeraa. Kysyt itseltäsi, kuinka tämä päättynee, mitä minusta ja elämästäni lopuksi tulee. Sakaria kysyi sitä. Niin minä sanoin enkelille, joka puhutteli minua, mihin ne kuljettavat Eefa mittaa. Ja hän vastasi minulle, ne menevät rakentamaan hänelle huonetta Sineaarin maahan. Ja kun se on valmis, lasketaan hänet sinne paikoillensa. Kun profeetta näkynsä näki, koski nähty ensisijassa Juudan kansaa. Nainen Eefa mitassa kuvasi lähinnä sitä, syntimittaansa täyttämässä. Mutta koska ne ovat tämän näköisiä koko maan päällä, opimme jumalattoman Juudan olemuksesta ja kohtalosta, miten kaikkien sen kaltaisten lopulta käy. Tämä kansa täytti syntimittaansa vuosisadasta toiseen, kivittäen profeetat ja tappaen ne, jotka sen luokse lähetettiin. Parannuskehotukset kaikuivat kuuroille korville ja armon sana hyljättiin. Kansa rakasti Eefa vakkaansa ja vaelsi sydämensä paatumuksessa Jumalaa kiusaten, kunnes mitta tuli täyteen Messiaan hylkäämisessä. Kun he huusivat kaikki yhdessä, sanoen, vie pois tämä, mutta päästä meille Barabbas. Silloin heidän Eefan mittansa täyttyi ja heidät paiskattiin siihen sisälle, hirmuisen lyijypainon alle. Tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja lastemme päälle. Mutta kohta sen jälkeen tulivat roomalaiset haikarat ja kantoivat juutalaisten Eefan mittaa taivaan ja maan välissä Sineaarin maahan, uuteen Baabeliin kaikkien kansojen sekaan, ja laskivat sen sinne paikoillensa. Siinä se on maannut lähes 2000 vuotta hirvittävässä haudassa. Ei sillä ole ollut taivasta eikä maata. Se ei ole voinut todella elää, mutta se ei ole saanut kuollakaan. Se huone, joka sillä on ollut olinpaikkanaan kansojen keskellä, on ollut todella hauta, jossa elävältä kuollut on virunut vuosisadasta toiseen, kykenemättä nostamaan pois päältänsä kirouksen raskasta lyhypainoa. Sokein silmin se ei ole nähnyt auttajaansa, ei kuuroin korvin kuullut pelastajansa ääntä. Mutta samanlainen on jokaisen Kristuksen hylkäjän osa. Kun ihminen huutaa vapaaksi lihallisen mielensä parappaan ja luovuttaa omalta kohdaltaan Jeesuksen ristiin naulittavaksi, silloin alkaa hänenkin kulkunsa taivaan ja maan välitse kohti Sinaarin maan hirveätä huonetta, elävältä kuolleiden kaameata hautaa. Ja kun se on valmis, kun paatumus on täyteen mittaansa kehittynyt, lasketaan hänet sinne paikoillensa. Elämä kuin pysähtyy, ruumis liikkuu, sydän lyö, keuhkot hengittävät. Ihminen syö ja juo, nukkuu ja nousee, mutta elämä on kadonnut, sielu on kuollut. Jäljellä on vain eläin tai tyhjä ihmisen haamu, kasa kuolleita kuivia luita maailman kedolla, niin kuin Hesekiel sanoo Juudan kansasta. Sekö on sinunkin kulkusi loppu, ja siitäkö elävältä kuolleitte maanpäällisestä haurasta aiot siirtyä toiseen iankaikkisen kuoleman kammioon? Kysytti ehkä, onko sitten muuta mahdollisuutta, voiko kuollut herätä ja paatunut pelastua? Jumalan armo on rajaton, hänen rakkautensa iankaikkinen. Siksi tulee kerran vielä päivä, jona juutalaistenkin hauta avataan ja kuolleisiin luihin vuorotetaan elämän henki. Ja tämän haudan avaamisen ja kuolleiden luitten saaman elämän hengen me olemme nyt näin viimeisinä vuosina nähneet alkavan toteutua Juudan kansassa. Ja silloin tämä kansa, joka on satoja vuosia sanonut, meidän luumme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyt ja me olemme hukassa, kuulee Herran äänen, joka sanoo: näin sanoo Herra, Herra, katso, minä avaan teidän hautanne ja nostan teidät minun kansani ylös hauroistanne ja vien teidät Israelin maahan. Ja minä annan teihin henkeni niin, että te tulette eläviksi. Minä olen puhunut ja minä sen teen, sanoo Herra. Mutta se Herra, joka voi sellaisen hengellisen ihmeen tehdä kokonaisen kansan kohdalta, voi totisesti kutsua esiin kuoleman kuopasta myös yksityisen sielun. Hän voi avata sinunkin hautasi ja hän avaa sen sinä päivänä, jona sinä kuulet Jumalan pojan äänen. Jos kuulet sen, saat elää. Niin jos kuulet, siitä riippuu kaikki. Jeesus sanoo: totisesti, totisesti minä sanon teille, aika tulee ja on jo, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan pojan äänen ja jotka sen kuulevat, ne saavat elää. Kaikki eivät enää kuule. He ovat jo niin paatuneet ja tylsistyneet suljetussa Eefa-mitassaan Sinaarin haudassa, ettei Herran väkevinkään huuto enää heitä vähäkään värähdytä. Heihin ei pysty tuomioon uhka enempää kuin armon kutsumuskaan. Siksi on heidän kohtalonsa sinetöity. He rakastivat kirousta ja se kohtasi heitä. He eivät huolineet siunauksesta ja se väistyi heistä kauas. Miten on laitamme, vieläkö kuulemme tai joko kuulemme Jumalan pojan äänen? Olemmeko kauhistuneet, kun hän on osoittanut juuri minua ja sanonut: katso, tässä on jumalattomuus? Ja oletko ikävöiden ja janoten kurottautunut häntä kohti ja anonut vastaanottamisen armoa, kun hän on lisännyt? Mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Jos Jumalan poika vielä on voinut sielullesi puhua, silloin on sinulla toivo. Saat totisesti elää, miten täynnä syntimittasi lieneekin ja miten raskas lyijypaino tahansa sen suuta sulkee. Jeesus Kristus voi sittenkin voimasanallaan kutsua sinut elävänä esiin haudastasi ja tehdä sinut todella vapaaksi.
Ennen kuin kuuntelet tämän äänikirjan seuraavaa lukua, jonka aiheena on neljät vaunut, toivon, että luet Raamatustasi Sakarian kirjan 6. luku, jakeet 1-8.
Ne ovat 4 taivaan tulta, jotka lähtevät liikkeelle seisottuansa kaiken maan Herran edessä. Niin selittää enkeli kysyvälle Sakarialle tätä ihmeellistä vaununäkyä, joka avautui profeetan silmien eteen 2 vaskivuoren välistä. Mitä ne tuulet ovat? Joka tapauksessa ne ovat jotakin, minkä kautta Jumala toteuttaa aikomuksiaan ja suunnitelmiaan vihollistensa keskellä maan päällä, sen 4 äärellä kaikissa ilmansuunnissa. Ne ovat väkeviä voimia, jotka hänen kätensä sekä sitoo että laskee irti, niin kuin tahtoo. Yksikään niistä ei voi lähteä liikkeelle vaskivuorten välistä, muuten kuin kaikkivaltiaan sallimuksesta. Jeremialle tuli kerran Herran sana Eelania vastaan, ja se sana puhui 4 taivaan tuulesta. Näin sanoi Herra Sebaot, katso, minä murran Eelamin jousen, heidän väkevyytensä parhaimmat, ja minä tuotan Eelamia vastaan 4 tuulta taivaan 4 ääreltä, ja hajotan heidät kaikkiin näihin tuuliin, eikä oleva sitä ole oleva kansaa, johon ei tulisi Eelamin karkoitettuja. Ja minä saatan Eelamin kauhistumaan vihollistensa edessä, jotka etsivät heidän henkeään. Ja minä annan onnettomuuden kohdata heitä, vihani hehkun, sanoo Herra. Ja minä lähetän heidän jälkeensä miekan, kunnes minä heidät lopetan. Ja minä asetan valtaistuimeni Eelamiin ja hävitän sieltä kuninkaan ja ruhtinaat, sanoo Herra. Mutta aikojen lopussa minä käännän Eelamin kohtalon, sanoo Herra. Tässä näemme 4 taivaan tuulta toiminnassa. Niin syöksyivät Herran irtilaskemina Eelamia Persiaa vastaan ja merkitsivät kaikkea sitä hävitystä ja onnettomuutta, mitä sota muassaan tuo. Kuitenkin näemme, että nämä kauheat tuulet toimittivat Jumalan asioita ja merkitsivät hänen valtaistuimensa, tuomioistuimensa asettamista Eelamiin. Vieläpä välähtää tässä vihan kauhujen keskeltä esiin armonkin lupaus. Lupaus, joka yhä odottaa täyttymystään Eelamin kohdalla. Jumalan rajujen tuulten vaikutus ulottuu syvälle ja kauas. Myös Daniel näki 4 taivaan tuulta kuohuttamassa kansojen suurta merta. Ja me ymmärrämme, että siinäkin ovat kysymyksessä suuret sodat ja kansojen kohtaloita sekä maailman muotoa muuttavat mullistukset. Ne tulevat, kun aika on niitä varten kypsynyt. Jumala laskee ne liikkeelle ikuisten vaskivuortensa välistä, ja ne lakaisevat pois sen, minkä mitta on täyttynyt. Ne tuulet eivät silti ole sanan varsinaisessa mielessä taivaan tuulia, vaan syvyyden myrskyjä. Sieltä ne lähtevät, kun maan päällä vallitseva jumalattomuus vetää ne päälleen. Synti kutsuu ne esiin, tässä pitää paikkansa laki, mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Mutta toistamme sen taas tässä yhteydessä. Syvyyden voimat ovat kaikki valtiaan käsissä ja palvelevat pakosta hänen asiaansa, hänen tuomioitaan toimittaen ja raivaten esteitä pois hänen valtakuntansa ilmestymisen tieltä. Sen sanoo Danielinkin näky 4 tuulesta ja samasta asiasta puhuu ilmestyskirja. Sen jälkeen minä näin 4 enkeliä seisovan maan 4 kulmalla ja pitävän kiinni maan 4 tuulta, jotta ei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle, eikä meren päälle, eikä yhdenkään puun päälle. Ja minä näin toisen enkelin nousevan auringon noususta, ja hänellä oli elävän Jumalan leimasin. Ja hän huusi suurella äänellä niille 4 enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta. Älkää vahingoittako maata, eikä merta, eikä puita, ennen kuin olemme painaneet leiman Jumalamme palvelijain otsaan. Jeremian profetiassa oli kysymys yksityisen kansan kohtalosta. Ne 4 tuulta ovat siinä panemassa tämän kansan osalta toimeen sekä Jumalan vihan tuomioita että hänen armopäätöksiään. Danielin näissä taas on kysymys suurista maailmanvalloista ja kaikkiin kansoihin ulottuvista asioista, joissa nämä tuulet tekevät tehtävänsä Jumalan käden sääteleminä, kunnes hänen iankaikkinen valtakuntansa voi rakentua petovaltojen raunioille. Ilmestyskirjassa vihdoin näemme nämä tuhovoimat Herran sitomina odottamassa sitä viimeistä tuhoavaa maailman myrskyä, mikä lasketaan valittujen luvun täyteen tultua hävittämään viimeistä maailmanvallan muodostusta, Antikristuksen valtakuntaa. Sakarian seitsemän ja viimeisen näyn neljät vaunut merkitsevät pyhän sanan oman viittauksen mukaan näitä samoja hävittäviä tuulia, tuomion tuhovoimia, jotka oltuaan työssä syntisen sukumme vaelluksen alusta asti pahan tuomioita toimeenpanemassa, tulevat kaikki valtiaan käskystä vielä kerran järkyttämään maan jopa taivaankin. Siinä ovat sodat ja metelit, maanjäristykset, rajuilmat, ruttotaurit ja kaikki luonnolliset ja yliluonnolliset tuhovoimat. Emme käsitä, millä tavalla Jumala niitä kulloinkin ohjaa ja käyttää. Emme ymmärrä täysin niiden suhdetta häneen. Sakarian näinkin yksityispiirteet ja kuvat jäävät meille hämäriksi. Mutta riittää, kun uskossa näemme kaiken tässä kauhujen taulussa, sittenkin lähtevän iankaikkisten vaskivuorten välistä, ja joka tapauksessa lopuksi vievän siihen, että Jumalan henki voi levätä maan päällä. Oma aikamme on maan neljän tuulen kauhuaika suuremmassa määrässä kuin mikään entinen aika maailman historiassa on ollut. Vaunut vaskivuorten välistä ovat syöksyneet hirveällä vimmalla kaikkiin ilmansuuntiin. Mutta älkäämme peljätkö, tuhotuulet tottelevat sittenkin meidän Herraamme. Hän säätää niiden kulun ja ohjaa niitä sen mukaan, kuin hänen henkensä työ maan päällä vaatii. Hän on ne nytkin laskenut irti vain sitä varten, ja kun ne ovat tehtävänsä täyttäneet, hän sanoo niille, vaikene ja ole hiljaa. Ei Jumalan lapsen tarvitse isänsä ajatuksia ja töitä täysin ymmärtää. Riittää, kun hän luottaa häneen. Isä tietää, mitä tapahtuu ja mitä tuleva on. Hän hallitsee tuulta ja myrskyä, muistaa valituitaan maailmassa. Pois siis pelko uskovan sydämestä. Älkööt maan levottomat kuljeksijat väkevimmätkään. Pelottako sitä, joka saa asua iankaikkisten vaskivuorten välissä, maailman hallitsijan omana rakkaana lapsena.
Ennen kuin kuuntelet tämän äänikirjan seuraavaa lukua, jonka aiheena on Joosuan kruunu, toivon, että luet Raamatustasi Sakarian kirjan 6. luku, jakeet 9-15.
Sakarian varsinaiset näyt alkavat myrttilehdon ihmeellisestä ratsastajasta ja hänen seurueestaan, maan kuljeksijoista, ja ne loppuvat jälleen näihin kuljeksijoihin. Sekä alku että loppu niissä puhuu siitä, miten Herra toimii raivatakseen tietä itselleen maan päällä ja rakentaakseen valtakuntansa. Ja samasta suuresta asiasta todistavat myös kaikki välillä olevat näyt. Myrttilehdon ruhtinas ei väsy eikä lepää, ennen kuin hänen rakennuksensa huippukivi pannaan paikoilleen suosiohuutojen kaikuessa. Kun Sakaria oli saanut sen nähdä, hän saa aivan kuin näin yhteen kokoamiseksi ja vahvistukseksi tehdä jotakin. Hänelle tulee Herran sana. Ota vastaan siirtolaisuudessa eläviltä, Heldailta, Topialta ja Jedajalta. Mene tänä päivänä, mene Joosian, Sefanian pojan taloon, johon he ovat tulleet Paavelista. Ja ota vastaan hopea ja kulta, tee kruunu ja pane se ylimmäisen papin Joosuan, Joosadakin pojan päähän. Siitä tuli merkillinen vertauskuvallinen kaksoiskruunu, pappeuden ja kuninkuuden yhdistetty merkki, jolla Joosua kruunattiin vain tuokioksi, ollakseen esikuva toisesta, joka oli tuleva. Joosuassa itsessään ei pappeus ja kuninkuus yhdistynyt, eikä voinut yhdistyä. Rauhan neuvo ei vielä vallinnut niiden kahden välillä, eivätkä Joosuan uhraamat uhrit voineet sitä aikaan saada. Kaksoiskruunu otettiin pois hänen päästään ja pantiin temppeliin muistoksi lahjoittajistaan ja ennen kaikkea ennustukseksi hänestä, joka oli tuleva ja todella kantava kaksoiskruunua, yhdistettyä pappeutta ja kuninkuutta. Kruunuun liittyvä Herran sana hänestä olikin tärkeintä koko asiassa. Ja sano hänelle näin. Näin sanoi Herra Sebaot, katso mies nimeltä Vesa. Omalta pohjaltansa hän on kasvava ja hän on rakentava Herran temppelin. Herran temppelin hän on rakentava ja valtasuuruutta hän on kantava. Ja hän on istuva ja hallitseva valtaistuimellansa. Ja rauhan neuvo on vallitseva niiden molempien välillä. Tähän asti sitä ei ole maan päällä tapahtunut. Vappeus ja kuninkuus eivät ole yhdistyneet, vaan ristiriita on vallinnut niiden välillä. Jumalan voideltu ei ole saanut hallita maan kansoja, vaan ne ovat kulkeneet ja kulkevat yhä hänelle vieraina omia teitään. Vesa on kuitenkin jo tullut, noussut omalta pohjaltaan ja kasvanut kasvamistaan Herran temppeliä rakentaen. Ja katso, hän on kasvava edelleen, kunnes temppeli tulee valmiiksi, seurakunta täysilukuiseksi ja kirkastetuksi. Ja silloin, niin silloin tulee hetki, jona hän on kantava valtasuuruutta maan päällä, oleva pappi valtaistuimella. Totisesti se valtasuuruus jo on hänen. Jeesus Kristus on kruunattu kahdella kruunulla, pappeudella ja kuninkuudella, isän oikealla puolella. Mutta Topia, Helda ja Jeraja ovat toistaiseksi saaneet maan päällä vain muiston itsestään ja suosiollisuudestaan talletetuksi temppeliin. Vielä eivät kaukana asuvaiset ole tulleet heidän tavallaan kruunaamaan suurta ylimäistä pappia Jeesusta Kristusta kahdella kruunulla. Maailman kuninkuus on siinä mielessä vielä toisissa käsissä. Mutta se hetki tulee, jona suuri vallan luovutus maan päällä tapahtuu. Vesa, omalta pohjaltansa kasvanut taivaallinen taivaasta, on perillä vihollistensa portit ja hallitseva maan kansoja suurena pappiskuninkaana. Rauhan neuvo on silloin vallitseva niiden molempien välillä. Ylimmäinen pappi, maailman synnin poisottaja, on kuninkaana hallitseva lunastettujensa koko elämää, ei pakolla, vaan Heltain, Topian ja Jerajan edustamain kaukana asuvaisten suosiollisuuden ja rakkauden kruunaamana. Nämä kaukana asuvaiset, luopumuksen poluille eksyneet maan kansat, ovat totisesti päässeet lähelle Kristuksen veressä. Iäisesti riittävä uhri on niiden puolesta uhrattu, vaiheaita poistettu. Mutta pyhä sana sanoo selvästi ja kokemus osoittaa sen sanaan todeksi, että vain harvat tänä aikana käyvät uskossa sisään tästä avatusta ovesta. Herra kokoo suurella vaivalla eläviä kiviä temppelirakennukseensa maan kansojen keskeltä. Vain jotkut siellä täällä suostuvat häneen ja tulevat liitetyiksi seurakuntaan. Useimmat pysyvät mieluummin maailman vallan moninaisissa rakennuksissa. Mutta Vesa ei herkeä työstä ja taistelusta. Hän rakentaa Herran temppelin, ei maailman keinoilla, sotaväillä ja voimalla, vaan pyhällä hengellä. Peruskivi on lujasti paikoillaan, mikään ei voi sitä horjuttaa. Ja huippukiven päivä on pian tuleva, temppeli valmistuu. Seurakunnan kokoamisen aika päättyy ja se nostetaan täysilukuisena ylös Herransa luo. Samassa hetkessä lähtee sitten kirouksen täyteen, pituuteensa ja leveyteensä kasvanut kirja Jumalan irti laskemana lopulliseen lentoonsa maan yli. Ja sen kirouksen mukaisesti täältä raivataan pois jokainen varas ja vannoskelija, joka ei enää voi parannusta tehdä. Petoruumiinensa, jäseninensä tapetaan. Maailmanvallan syntimitta on silloin täynnä ja tuomion tuulet vievät sen pois, niin ettei siitä jää jälkeäkään. Vesan aika on silloin tullut, ja valtasuuruutta hän on kantava, ja hän on istuva ja hallitseva valtaistuimella. Hän on oleva pappi valtaistuimellansa, ja rauhan neuvo on vallitseva niiden molempien välillä. Autuas aika, Kristuksen tuhatvuotinen valtakunta, Jumalan pyhien toivon ja odotuksen kohde. Sen sai Sakaria nähdä vertauskuvallisessa kruunussa, jonka hän Herran käskystä teki, muutamien kotiin palanneiden köyhien siirtolaisten hopeasta ja kullasta, ja pani hetkiseksi Joosuan Joosadakin pojan päähän. Me näimme sen kruunun todellisuutena uskon kautta Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan päässä, ja me tiedämme, että se valtakunta tulee, ja että se jo on lähellä. Profeetallinen kynttilä näyttää, että se on lähellä, että seisomme suurten tapahtumien kynnyksellä. Valvokaamme siis ja kehottakaamme toinen toistamme, jottei vain kukaan jo sisälle tullut jäisi jälleen ulos ja toinen ottaisi hänen paikkaansa elävässä temppelissä. Olkaamme myös innokkaita Herran työssä, evankeliumin verkon heittämisessä kansojen suureen mereen, sillä kuka tietää, kenen saaliina viimeinen kivi temppelirakennukseen liitetään, niin että uusi armotalouden aikakausi voi alkaa.
Ennen kuin kuuntelet tämän äänikirjan seuraavan luvun, jonka aiheena on oikea paasto. Toivon, että luet Raamatustasi Sakarian kirjan 7. luku.
Beettelissä asui Baabelista kotimaahan palanneita juutalaisia, ja näiden puolesta tulivat Sareser ja Regemmelek Jerusalemiin kysymään papeilta ja profeetoilta, oliko heidän yhä jatkettava Baabelissa tavaksi tullutta 5. ja 7. kuun paastoa. 5. kuussa Nebusaradan, Nebukadnessarin henkivartijain päällikkö, oli polttanut Herran temppelin ja kuninkaan linnan ja kaikki Jerusalemin talot sekä repinyt maahan kaupungin muurit, vieden kaiken jäljellä olevan arvokkaan omaisuuden ja melkein koko vielä maassa olevan väen Baabeliin. 7. kuussa taas oli tapahtunut Keralian murha surullisine seurauksineen. Näiden kahden tapahtuman muistoa vangittu kansa oli jo 70 vuotta viettänyt Baabelissa itkien ja paastoten, ja se oli luullut paastoaan Herralle otolliseksi. Nyt olivat vankeuden maan portit avautuneet, osa kansasta oli palannut kotiin, ja jälleenrakennustyö oli hyvällä alulla. Eikö siis jo saisi jättää suru- ja paastopäivien viettoa, vai vieläkö Herra niitä vaatisi? Se ajatus oli noussut Beettelin miesten mieliin, ja kun he eivät osanneet eivätkä uskaltaneet itse asiaa ratkaista, he lähettivät pari miestä Jerusalemiin kysymään neuvoa papeilta ja profeetoilta. He saavatkin vastauksen, hämmästyttävän ja odottamattoman. Herran Sebaotin sana tuli Sakarialle Perekian pojalle, ja se sana riisui sekä kysyjät että koko kansan kerrassaan alastomiksi. Se, millä he luulivat ostaneensa Jumalan mielisuosion, ja minkä he jo luulivat riittävän hänelle, osoitetaan kerrassaan kelvottomaksi ja arvottomaksi asiaksi. Niin minulle tuli tämä Herran Sebaotin sana. Sano kaikelle maan kansalle ja papeille näin. Kun te olette paastonneet ja valittaneet 5. ja 7. kuussa, ja jo 70 vuotena, niin minulleko te olette paastonne paastonneet? Ja kun olette syöneet ja juoneet, niin ettekö te ole itsellenne syöneet ja juoneet, eikö niin? Pitäkää ne sanat, jotka Herra on julistanut entisten profeettain kautta, kun Jerusalem vielä oli asuttuna ja levossa, ympärillään alaisensa kaupungit ja Etelämaa ja Alankomaa olivat asutut. Koko paastolla ja itkulla oli ollut väärä lähtökohta ja perustus. Kansa ei ollut sullut syntiään, vaan ainoastaan syntinsä seurauksia. Se oli valittanut temppelinsä ja kaupunginsa tuhoa, mutta jättänyt huomioon ottamatta sen, minkä Herra Sebaot entisten profeettainsa kautta jo aikoja ennen hävitystä oli ilmoittanut tuhon syyksi. Parannus oli jäänyt tekemättä, synnit tunnustamatta ja poispanematta. Siksi oli kaikki paastoaminen ja kansallisten murhepäivien viettäminen ollut arvotonta, turhaa, itse valittua Jumalan palvelusta, johon Herran sielu oli kyllästynyt. Nyt oli kuitenkin tullut hetki, jona hän voi edes puhua asiasta koko kansalle patteineen ja palauttaa uudelleen mieliin jo aikoja sitten julistetut asiat, sen mitä Herra piti oikeana itselleen otollisena paastona. Kaikki oikeat profeetat olivat sitä julistaneet, eikä Jerusalemia olisi koskaan tuhottu, jos kansa olisi sen varteen ottanut. Herra muistuttaa siitä Sakarian kautta ja samalla antaa sanansa uudestaan. Ja Sakarialle tuli tämä Herran sana. Näin sanoi Herra Sebaot. Tuomitkaa oikea tuomio, tehkää laupeus ja olkaa armahtavaiset kukin veljellenne. Leskeä, orpoa ja muukalaista ja kurjaa älkää sortako. Älkääkä miettikö mielessänne pahaa kukin veljänsä vastaan. Kansan suhde sekä Jumalaan että lähimmäiseen oli väärä. Se ei rakastanut häntä yli kaiken, eikä lähimmäistään niin kuin itseään, vaan kukin etsijä katsoi ennen kaikkea omaa parastaan. Siksi oli samantekevä, paastottiinko vai syötiin ja juotiin, kun kukin kuitenkin teki niin tämän kuin tuonkin itselleen, omaa etuaan tavoitellen. Koko Jumalan palvelus, niin kuin kaikki muukin, lähti itsekkyydestä, laskelmoivasta, lainomaisesta velvollisuuden vaatimuksesta, jotta Herra sitten puolestaan antaisi palkaksi hyvää koko rahan edestä. Uhrien ja paastojen takana ei ollut sitä rakkautta Jumalaan, sitä kokonaista ehdotonta vapaata sydämen antautumusta, joka syntyy siellä, missä Jumala todella saa olla Jumalana, laupiaana, armahtavaisena, pitkämielisenä ja suurena armossa ja uskollisuudessa, niin kuin hän on suuri myös vanhurskaudessa ja pyhyydessä. Häntä ei kansa halunnut tuntea, ei saada suhdettaan häneen oikeaksi, vaikka sille oli annettu sekä Mooses että profeetat. Elämän juuri oli sairas, siksi olivat myös hedelmät huonot. Väärä sydämen suhde Herraan näkyi väärässä suhteessa ihmisiin, sen tähden kaikki profeetat puhuvat siitä. He osoittavat kansalle sitä, mikä on ulkonaista ja näkyvää, jotta se itseään kauhistuen kääntyisi sisäänpäin, menisi itseensä ja kysyisi syytä vaelluksensa ja tekojensa kelvottomuuteen. Joko tehkää puu hyväksi ja sen hedelmä hyväksi, tai tehkää puu huonoksi ja sen hedelmä huonoksi, sillä hedelmästä puu tunnetaan, sanoi Jeesus. Niin oli vanhan liiton aikana, niin on nyt. Sydänten suhde Jumalaan, elämämme ydin, näkyy suhteessamme lähimmäisiin. Rakastamme Jumalaa samassa määrässä kuin rakastamme lähimmäistä. Ja päinvastoin rakkaus lähimmäiseen versoo ja kasvaa meissä, sikäli mikäli Jumalan rakkaus saa meihin vuotaa pyhässä hengessä ja sytyttää sydämemme häntä rakastamaan. Ymmärrämme, mitä tämä merkitsee, oman minän kuolemaa, itsensä alttiiksi antamista. Tässä loppuu kaikki omansa etsiminen ja itselleen eläminen. Jumala tulee Jumalaksi, Herra Herraksi, jonka valtaan ihminen antautuu ehdoitta kokonaan. Silloin puun ydin tervehtyy. Se, mikä on näkymätöntä sisäistä, asetetaan kohdalleen pyhässä hengessä. Ja katso, silloin korjautuu myös se, mikä on näkyväistä ja ilmenee ulkonaisessa. Onko tämä jo tapahtunut meissä? Onko Herra saanut meissä aloittaa hyvän työnsä ja pystyttää valtaistuimensa sydämiimme? Ellei ole, on samantekevä, mitä Jumalan edessä teemme, paastoammeko vai syömmekö, itkemmekö vai iloitsemme. Turhaan silloin rukoilemme, luemme, kuulemme sanaa ja harrastamme hengellisiä asioita. Ja yhtä turhaan yritämme itse siivota ulkonaista elämäämme ja ripustaa huonon puumme oksille hyviä hedelmiä. Eivät ne Herralle kelpaa, sillä hän katsoo sydämeen. Tässä on se oikea paasto, se ahdas portti, josta Jeesus sanoi, että vain harvat sen löytävät. Suurin osa vanhan liiton Israelista meni sen ohi. He eivät tahtoneet ottaa vaaria, vaan käänsivät tuppiniskaisina selkänsä ja kovettivat korvansa, etteivät kuulisi. Ja he tekivät sydämensä koviksi kuin timantti, etteivät kuulisi lakia eikä niitä sanoja, mitkä Herra Sebaot on lähettänyt henkensä voimalla entisten profeettain kautta. Miten menettelemme me, olemmeko alttiita kuulemaan ja tottelemaan, kun Herra henkensä voimalla pakottaa meitä saattamaan kaikki suhteemme ihmisiin selviksi ja suoriksi, eikä vain suoriksi, vaan myös suliksi ja palaviksi, niin että rakkaus niissä vallitsee. Sanot ehkä, että se on mahdotonta, että olet sellainen kuin olet, ja niin oletkin, huono puu, joka ei voi hyvää hedelmää kantaa, mutta tee puu hyväksi. Anna taivaallisen tarhurin katkaista oma elämäsi täydellisen tuomionsa veitsellä ja ympätä sinut armonsa voimalla hyvään viinipuuhun, Jeesukseen. Silloin kaikki muuttuu. Uusi hedelmä alkaa kasvaa sinussa uuden ytimen voimasta. Varo vain, ette tingi Jumalan vanhurskaudesta, et puolusta syntiesi ja vajavaisuuttasi, et pysähdy ja tyydy puolinaisuuteen. Jos sen teet, silloin et koskaan perille tule. Alat vain jälleen tulla jotenkuten toimeen oman luonnollisen ytimesi varassa, etkä enää joka hetki henkesi hädässä tarvitse Herraa. Ja katso, ellet pian palaudu Jumalan lasten kaidan kaidalle tielle. Yksin hänen voimansa varaan, silloin sinulle käy niin kuin niin monelle on käynyt. Lopetat lihassa hengessä aloitettuasi. Asia on vakava. Kairan tien levittäminen, Jumalan sanasta tinkiminen vie hirveään tilaan. Sen kautta tulee Herralta Sebaotilta suuri vihastus. Hän kätkee kasvonsa ja sulkee korvansa sellaiselta ihmiskurjalta. Turhaan tänä siinä tilassaan sekä rukoilee että paastoaa. Ei häntä kuitenkaan kuulla, vaan sana sanoo. Samoin kuin hän, Herra, huusi, mutta he eivät kuulleet. Samoin he huutavat, mutta minä en kuule. Sano Herra Sebaot. Juudan kansan kohdalta se toteutui, kun se ei vielä Paapelin pakkosiirtolaisuudesta palattuaankaan ottanut varteen profeettoja julistamaan Herran sanaa oikeasta paastosta. Niin eipä sille, ei hallitukselle eikä kansalle kokonaisuutena kelvannut edes ainosyntyisen pojankaan herätyssaarna, vaan se pysyi sydämensä kovuudessa. Silloin tuli hetki Jerusalemin hävityksen kauhea päivä, jona se huutamalla huusi, mutta ei saanut vastausta. Myrsky ei tauonnut, vaikka koko Juuda rukoili, vaan ihana maa tuli autioksi. Olisimmeko me Uuden liiton lapset sitten paremmassa asemassa? Totisesti emme ole. Vaan jokainen meistä, joka tyytyy ja jää puolinaisuuteen, kohtaa Herran vihan samoin kuin Israelkin. Toimikaamme siis pelolla ja vavistuksella niin, että pelastumme. Joka hetki asettaen suhteemme sekä Jumalaan että ihmisiin hänen silmiensä eteen. Hänen, joka voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalaa lähestyvät. Totisesti hän voi, sillä hän meni, ei kauristen eikä vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Se lunastus riittää, siinä on voima. Se puhdistaa oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Syntisestä hyvään kykenemättömästä ihmisestä tulee sen kautta uusi luomus, jalopuu, joka tekee jaloja hedelmiä Kristuksessa.
Ennen kuin kuuntelet tämän äänikirjan seuraavan luvun, jonka aiheena on elämään nouseminen kuolleista, toivon, että luet Raamatustasi Sakarian kirjan 8. luku.
Herra Sebaot ei ole hyljännyt omaisuus kansansa, vaikka sitä onkin osaksi kohdannut paatumus hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on tullut sisälle seurakuntaan. Jäänyt siitä on tänäkin aikana olemassa armon valinnan mukaan pyhä kanto, joka on nouseva elämään kuolleista. Pakanoista ja juutalaisista kootun seurakunnan ylösottamisen jälkeen se tapahtuu, ja silloin koko Israel pelastuu, niin kuin Paavali sanoi roomalaiskirja 11. luvussa. Profeetta Sakaria sai Herran sanaa myös tästä tulevasta onnenajasta. Hänen ei tarvinnut julistaa kansalle vain tuomiota ja rangaistusta, vaan hän sai ennustaa ja luvata sille myös uudistusta ja elämää. Näin sanoi Herra Sebaot. Minä kiivailen Sionin puolesta suurella kiivaudella, suurella vihalla minä sen puolesta kiivailen. Näin sanoo Herra. Minä käännyn jälleen Sionin puoleen ja tulen asumaan Jerusalemin keskelle, ja Jerusalemia kutsutaan uskolliseksi kaupungiksi ja Herran Sebaotin vuorta pyhäksi vuoreksi. Tämä profetia toteutui jo kerran historiassa. Silloin kun persialainen Kores avasi Baabelin portit ja antoi juutalaisille oikeuden ja käskyn lähteä rakentamaan uudelleen Jerusalemia ja Herran temppeliä. Katselemme nyt tässä kuitenkin Sakarian profetian uutta täyttymystä nyt vielä tätä kirjaa kirjoitettaessa 40-luvulla. Mahdottomalta näyttävää, mutta varmasti toteutuvaa profetiaa. Israel totisesti palaa jälleen vanhaan omaan vapaaksi tulleen maahansa. Tämä sana pitää paikkansa Uuden liiton Sionin seurakunnan suhteen. Herra kiivailee myös sen puolesta suurella kiivaudella ja asuu sen keskellä, ja sitä kutsutaan sekä uskolliseksi kaupungiksi että pyhäksi vuoreksi. Mutta tässä on, kuten jo totesimme, kysymys myös ja ensikädessä siitä kansasta, jolle profeetta alkujaan sanomansa julisti. Herra Sebaot ei ole sitä kansaa unhottanut, vaan hän kiivailee sen puolesta suurella kiivaudella, kunnes hän voi kääntyä sen puoleen ja tulla asumaan sen keskelle. Silloin on vanha Jerusalem ihanassa maassa kirjaimellisesti tuleva uskolliseksi kaupungiksi ja pyhäksi vuoreksi, jolla Herran kunnia asuu. Hajonnut Israel kootaan niin auringon nousun kuin laskunkin maasta, kaikilta ilman ääriltä ja kaikkien kansojen seasta, ja tuodaan kotiin omaan maahansa. Mahdoton on siinä tuleva mahdolliseksi. Se, mitä kaikki pitävät liian ihmeellisenä, jotta se voisi todella tapahtua, tapahtuu sittenkin. Israelin jäännös palajaa kotimaahansa ja alkaa jälleen elää. Sen vanhukset istuvat Jerusalemin toreilla rauhassa ja poikaset ja tyttöset leikkivät siellä kenenkään häiritsemättä, sillä näin sanoi Herra Sebaot. Jos tämä onkin ihmeellistä tämän kansan jäännöksen silmissä niinä päivinä, pitäisikö sen olla ihmeellistä myös minun silmissäni? Katso, minä olen vapauttava kansani auringon nousun maasta ja laskun maasta. Ja minä tuon heidät asumaan Jerusalemin keskelle. Ja he ovat minun kansani ja minä olen heidän Jumalansa, uskollinen ja vanhurskas. Hän on sen luvannut ja hän myös sen tekee. Täyttymys on vain ajan kysymys. Sen tähden saavatkin ne, jotka kuulevat Herran sanan profeettain suusta, olla rohkealla mielellä. Saivat ne, jotka rakensivat temppeliä Sakarian aikana, ja saamme me, jotka työskentelemme seurakunnan muureilla tänä päivänä. Tiedämme, ettemme joudu häpeään, jos pysymme paikallamme uskollisina ja lujina, Herralta saamaamme tehtävää täyttäen, sillä hän on totisesti uskollinen ja vanhurskas, joka tekee sen, minkä on luvannut. Mutta sitä tässä taloudenhoitajalta vaaditaan, että hänet havaitaan uskolliseksi. Sen koki Paavilista palannut kansa Sakarian aikana, kun se jätti kesken temppelin rakentamisen vihollisten pelon tähden ja rakensi vain omia talojaan ja asumuksiaan. Silloin siunaus otettiin siltä pois. Ei saatu palkkaa ihmisen työstä, ei palkkaa Juhdan työstä, eikä ollut menijällä ei tuijalla rauhaa ahdistajalta. Ja minä laskin irti kaikki ihmiset toisen toisensa kimppuun. Sellaiseksi kävi tilanne, kun Herran osuus laiminlyötiin ja unohdettiin, ja asiat korjaantuivat vasta, kun kansa profeettain herättämänä teki parannuksen. Mutta aivan samoin on Uuden liiton temppelin rakentajien laita. Jos teemme Herran työn penseästi ja laiskasti, niin ettemme palavin sydämin etsi eläviä kiviä katujen kulmista ja tien vieriltä, ja johda niitä sinne, missä niiden oikea paikka on. Silloin vedämme päällemme Herran kirouksen. Sekä sisäinen että ulkonainen rauha ja siunaus loppuu, ja kaikkinainen ahdistus tulee osaksemme. Varmasti siinäkin tuskassa, minkä keskellä nyt elämme, on tekijänä tämäkin asia. Kristityt uskovaiset eivät ole koko sydämestään pitäytyneet Herraan ja hänen asioihinsa, vaan menneet istumaan Sodoman porttiin kuin Loot. Ja vaikka he sitten ovat kiusaantuneetkin sielussaan Sodoman syntien tähden, ei heillä ole ollut voimaa vaikuttaa mitään ympäristöönsä. Päinvastoin se on vaikuttanut heihin. Suola tuli mauttomaksi eikä enää kelvannut tehtäväänsä. Herra etsi turhaa miehiä ja naisia, joiden tähden hän vielä olisi pidättänyt sodan tuhotulvan syöksymistä maan kansojen yli. Heitä ei ollut tai oli heitä liian vähän. Jumala meitä armahtakoon ja palauttakoon jokaisen veltoksi ja penseäksi käyneen palvelijansa seisomaan uskollisena ja koko sydämisenä vartiopaikallaan seurakunnassa. Herra ei ole muuttunut. Hänen kätensä on yhtä väkevä kuin ennenkin, ja hänen tahtonsa ja sydämensä laatu entinen. Kun kansa Sakarian aikana teki parannuksen ja tarttui täysin innoin kesken jääneeseen temppelirakennukseen, silloin se sai kokea, että siunaus palasi sen elämään. Työhön tuli sato, ja sisäinen sekä ulkonainen rauha alkoi vallita. Mutta vielä suuremmassa määrässä tulee tämä kirouksen siunauksen muuttuminen Juudan heimon ja Israelin heimon osaksi sinä päivänä, jona Herra Sebaot vielä kerran ojentaa kätensä kansansa vapahtaakseen. Hän teki sille pahaa, hajoitti ja hävitti sen ja sirotteli Israelin heimon kiroukseksi kaikkien kansojen sekaan, koska se vihoitti hänet. Mutta hänellä on mielessä tehdä vielä hyvääkin Jerusalemille ja Juudan heimolle, niin että se on oleva, kun Herra sen vapahtaa siunauksena kaikille pakana kansoille. Siksi kuuluukin kaikille, jotka Jeesuksen nimessä Israelia rakastavat ja sen hyväksi työtä tekevät, Herran sana: älkää peljätkö, olkoot teidän kätenne lujat. Rakentakaa uskossa rohkeina Sionin muureja. Kooten niihin ihmisiä kaikista kansoista, niin juutalaisista kuin pakanoistakin. Sillä seurakunnan täysilukuiseksi tultua tulee elämään nouseminen kuolleista ensin Israelille ja sitten kaikille pakanakansoille. Voiko niin ollen kukaan tehokkaammin edistää koko ihmiskunnan parasta kuin se, joka hyvää sanomaa saarnaa ja iankaikkista evankeliumia hengessä ja totuudessa julistaa? Ja voiko mikään mahti maailmassa enemmän vaikuttaa kaikkien kansojen hyväksi kuin yksimielinen Kristuksen rakkauden täyttämä seurakunta? Totisesti ei. Siksi Herra niin hartaasti kehottaakin omiaan keskinäiseen rakkauteen ja yksimielisyyteen. Näitä te tehkää, puhukaa totta toinen toisellenne. Tuomitkaa porteissanne oikein, tuomitkaa rauhan tuomio. Älkää hautoko mielessänne pahaa toinen toisellenne. Älkääkä rakastako väärää valaa, sillä kaikkia näitä minä vihaan, sanoo Herra. Että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Minä heissä ja sinä minussa, että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet minua rakastanut. Sellainen on seurakunnan ihanne ja sen olemassaolon tarkoitus, ja Herra tahtoo tehdä lujiksi ne sydämet ja kädet, jotka tältä pohjalta ja tässä mielessä tänäkin aikana Sionin muureja rakentavat. Suuri sisäinen autuus ja ilo Herrassa on heidän osansa. Kaikki lainalainen orjuus on heidän kohdaltaan loppunut, eivätkä he enää orjan mielellä kysele, pitääkö paastota silloin ja silloin, pitääkö uhrata niin tai niin paljon ja tehdä sitä tai sitä Herralle kelvatakseen. Ei vaan kaiken, mitä he tekevät tai tekemättä jättävät, he toimittavat sydämensä vapaasta halusta, rakkaudesta, ilolla ja riemulla, sen tähden, että he ovat Herralle otollisia. Mitään pakkoa ei tunneta heidän suhteessaan Jumalaan enempää kuin suhteessa lähimmäiseenkään, sillä he rakastavat totuutta ja rauhaa. Sellainen on Uuden liiton Israel, oikea seurakunta. Ja sellaiseksi Herra vielä tekee myös Vanhan liiton Israelin, Abrahamin heimon, sinä päivänä, jona se jälleen kansakuntana armoihin otetaan. Ja katso, silloin tulee kansoja, monien kaupunkien asukkaita. Ja toisen asukkaat menevät toiseen ja sanovat, lähtekäämme, käykäämme etsimään Herran mielisuosiota, etsimään Herran Sebaoottia. Minäkin lähden. Tätä tapahtuu yksilöjen kohdalta jo nyt seurakunnassa. Tapahtuu ja on tapahtunut kautta vuosisatojen seurakunnan perustamisesta lähtien, että ihmiset näin ovat sitä lähestyneet ja kehottaneet toisiaan sitä lähestymään Herran mielisuosiota etsiäkseen. Mutta kokonaiset kansat kansoina lähtevät tässä mielessä liikkeelle vasta sitten, kun koko Israel on pelastunut. Silloin monet kansat, väkevät pakanakansat, tulevat Jerusalemiin etsimään Herran Sebaoottia, etsimään Herran mielisuosiota. Ja niinä päivinä tarttuu 10 miestä kaikista pakanakansain kielistä, tarttuu Juudan miestä liepeeseen sanoen, me tahdomme käydä teidän kanssanne, sillä me olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne. 10 miestä kokonaisuus, omiin teihinsä väsyneiden, rääkkääntyneiden kansojen täysiluku. Siinä etsii sitä rauhaa ja pelastusta, minkä Kristus on jo saanut antaa luopumuksen tieltä pois kääntyneelle uudeksi tulleelle Juudalle. Herra on silloin niin selvästi ja ihanasti tämän kansan kanssa, että pakanatkin haluavat siitä osallisiksi tulla ja taipua täydellisesti Kristuksen valtikan alle. Olkoot siis meidän kätemme lujat, meidän, jotka olemme saaneet avoimin korvin ja ymmärtävin sydämin kuulla nämä sanat profeettain suusta hengellisen temppelin peruskiveä laskettaessa ja sen seinien kohotessa hiljaa, mutta varmasti korkeutta kohti. Eivät ne sanat petä. Työllämme on oleva palkkansa, uskomme on voittava. Jeesuksen Kristuksen valtakunta on totisesti tuleva.